ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. 12 oameni rămân la spitalul de urgență după explozia din centrul Chișinăului, soldate cu 39 de răniți.
N-am ajuns până în ceas. A explodat granata. A căzut jos în cetă sângerat tare. M-au luat doi băieți, m-au dus la ambulanță, după aia m-au transferat aici. M-au dus aici la spital.
Autoritățile cred că detonarea grenadei de hramul Chișinăului este un act de terorism.
Majoritatea parlamentară anunță o reformă la Teleradio Moldova, dar este acuzată de dorința să controleze compania.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. În urma exploziei unei grenade ieri seară în centrul Chișinăului, 12 persoane mai sunt internate și acum la spital, dar niciuna în stare gravă. În total, 39 de persoane au avut de suferit, a precizat astăzi în Parlament ministrul de interne, Victor Cătar. Procuratura Generală a deschis o anchetă penală pentru acțiune de terorism, cum este considerat în acest moment actul de miercuri seară. Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a declarat pe de altă parte că în prezent nu există indicii că ar urma și alte incidente similare. Parlamentul urmează să voteze înființarea unei comisii parlamentare pentru anchetarea incidentelor din 7 aprilie provocate de manifestațiile de protest. S-a propus de asemenea crearea unei comisii parlamentare pentru amendarea codului electoral. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, a avut o întâlnire cu liderul Partidului Comunist, Vladimir Voronin, transmite agenția Infoprim. Vlad Filat a precizat că discuția legată de alegerea președintelui țării nu s-a încheiat cu o concluzie. Votul din Parlament pentru președintele țării este programat pe 23 octombrie, iar candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, democratul Marian Lupu, mai are nevoie de 8 voturi din partea PCRM. În Parlament astăzi s-a adoptat un amendament la codul audiovizualului care reduce la o majoritate simplă votul necesar pentru desemnarea membrilor Consiliului de Observatori și ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Acest amendament este în prima lectură. Opoziția comunistă susține că modificarea are substrat politic. Criza politică din România se adâncește după ce președintele Traian Băsescu l-a respins pe candidatul majorității parlamentare, Klaus Iohannis, la funcția de prim-ministru. În schimb, astăzi l-a acceptat pe candidatul Partidului Democrat, partid ce este apropiat și care susține și candidatura sa la un nou mandat prezidențial. În acest context, este de așteptat ca Parlamentul să respingă pe candidatul Partidului Democrat, Lucian Cruitoru, și eventual ar putea avea loc alegeri anticipate. În timp ce armata pakistaneză se pregătește să lanseze o ofensivă împotriva milițiilor active în lungul graniței cu Afganistanul, au avut loc în țară noi atacuri teroriste. Peste 30 de persoane au fost ucise numai în atacurile de astăzi. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare crede că anul acesta economiile țărilor central și est-europene se vor contracta cu peste 6% ca urmare a crizei economice. Previziunile de la începutul anului vorbeau de o contracție de numai 5%. Ultimul raport BERT va fi dat publicității luna viitoare și vorbește despre ușoară redresare în 2010, redresare care însă va fi lentă și fragilă. Pe 26 octombrie va începe procesul la Haga al liderului sârbilor bosniaci Radovan Karadžić, acuzat de ucidere în masă și crime împotriva umanității. Karadžić susține că este nevinovat și procesul ar putea dura mai mult de 3 ani.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
12 persoane din cele 39 rănite în explozia de ieri seara în centrul Chișinăului rămân internate la spitalul de urgențe. Medicii spun că majoritatea au răni ușoare provocate de schije, mai ales în zona picioarelor, dar niciun pacient nu se află în stare gravă. Diana Răileanu a discutat cu câțiva dintre ei, victime, dar în același timp martori ai actului terorist de aseară, așa cum l-au calificat autoritățile, detonarea grenadei la concertul de hramul capitalei.
Irina Vacarciuc, în vârstă de 17 ani, a venit tocmai de la Cimișlia pentru a vedea concertul de la Chișinău, dar s-a ales cu câteva schije și va trebui să rămână pentru o perioadă de timp într-un scaun cu rotile.
Eram în apropierea arcului și aveam vreo 3 metri de la locul în care a avut loc explodarea granatei. N-am observat nimic suspect, nici nu atragem atenție. Când a explodat, momentan a început să țui urechile și toți fugeau, era agitație. Au venit doi carabinieri și m-au luat, m-au dus la ambulanță care era în spatele scenei și de acolo am venit la spitalul de urgență.
Mama Irinei, Maria Vacarciuc, era și ea în mulțimea din piață și a aflat dintr-un SMS trimis de Irina că este în drum spre spital.
O zi așa o sfântă și s-a petrecut așa, nu frumos, s-a petrecut din partea mea și care n-au suflet, n-au părinți, ori n-au copii, n-au frați, n-au surori, fără credință, fără suflet omenesc, așa pot spune.
Maria Vacarciuc s-a arătat nemulțumită de modul în care s-a asigurat ordinea publică.
Era mulți beți, deși se vinde alcool la și sărbători. O sticlă de apă greu era de procurat, dar alcool peste tot, mi-era rușine.
Adriana Scripnic, de 21 de ani, stă în același salon cu Irina. El era doar în trecere prin piață.
Trebuie să mă întâlnesc cu niște prieteni de-ai mei. L-am ajuns bine lângă ceas și a explodat granata. A căzut jos, a început să îngera tare. M-au luat doi băieți și m-au dus la ambulanță. După aia m-au transferat aici. M-au dus aici la spital.
Adriana îmi spune că are schije în ambele picioare. Medicii însă sunt optimiști și au promis să o externeze în 5 zile. Directorul Spitalului de Urgență, Gheorghe Ciobanu, a confirmat că noaptea trecută după ajutor s-au adresat 35 de persoane, dintre care doar 12 necesitau supravegherea medicului.
Toți absolut sunt în afara pericolului. Timp de 2-3 zile, marea majoritate vor fi înscriși pentru tratament ambulator după locul de trai. Au trecut printr-o stare de șoc psihic, desigur că necesită reabilitare.
Pe parcursul zilei de azi, pacienții au răspuns și la întrebările polițiștilor, care încearcă să dea de urmele individului care a aruncat grenada în mulțime. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a deschis un dosar penal pentru acțiuni de terorism cu scopul intimidării populației. Grupul de anchetatori format din ofițeri ai Procuraturii, Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate se concentrează pe această versiune la cercetarea explozii, dar autoritățile spun că vor investiga toate suspiciunile, așa încât oamenii să se simtă în siguranță. Detalii de la Elena Cioina.
Poliția este în căutarea unui tânăr de aproximativ 25 de ani, de 1,70-75 m înălțime, îmbrăcat în negru. Acestea sunt semnalamentele sumare ale făptașului, procurorul general al Moldovei, Valeriu Zubco.
Inițial am discutat și ideea pornirii urmăririi penale pe faptul tentativei de omor, dar reieșim din împrejurări în care s-au produs acest eveniment. Eu pun îndoială că cineva a venit la sărbătoare în piața Marea Dunării Naționale cu grenade din buzunar și din imprudență s-a produs ceea ce s-a produs.
La rândul său, ministrul de interne, Victor Catan, exclude faptul că în incidentul de aseară ar fi implicate forțe politice din Moldova. Nu exclude însă posibilitatea implicării unor persoane din afară. El a menționat că sunt examinate toate versiunile posibile, inclusiv implicarea în incident a unor persoane din regiunea transnistreană. Totodată, a mai adăugat ministrul de interne, Victor Catan, în dimineața zilei de ieri, premierul a primit câteva apeluri telefonice din afara țării cu amenințări la adresa actualei guvernări. Poliția urmează să stabilească de unde anume provin apelurile.
În anticamera domnului prim-ministru au fost recepționate mai multe convorbiri telefonice, o persoană necunoscută, pentru că neidentificată. Concret s-a referit că va aplica acte violente față de actuala guvernare.
Întrebat de unde ar fi putut lua tânărul grenada, ministrul de interne Victor Catan a spus:
noi am avut războiul de pe Nistru. Parte din armament vine din Transnistria, aceasta nu este secret. O parte din armament este adus de lumea interlopă, care are intenții de a săvârși crime. De aceea, noi facem zilnic, practic, măsuri pentru depistarea acestor arme de foc. Înainte de summitul șefilor de state care s-a petrecut în municipiul Chișinău, noi am petrecut o operațiune specială Arsenal. Am depistat câteva sute de arme de foc care erau deținute nelegitim.
Oamenii legii au mai spus că explozia de aseară ar fi putut fi prevenită, dar numai în cazul în care concertul s-ar fi desfășurat într-un spațiu izolat, iar participanții ar fi fost verificați la intrare. De aceea vor propune autorităților locale ca asemenea acțiuni culturale să nu mai fie organizate în Piața Marii Adunări Naționale, ci, de exemplu, pe stadioane. Din nou, Victor Catan.
Dumneavoastră cred că ați fost martori și ați văzut după ce tinerii au plecat după concert, ce a rămas pe Piața Marii Adunări Naționale. Tone de sticle, câți tineri erau în stare de ebrietate extraordinar. În aceste condiții, poliția practic este necapabilă ca să controleze fiecare persoană. Din Comisaria de Poliție, mai mult de jumătate din efectiv a fost implicat în asigurarea ordinii publice la hramul respectiv. În momentul când s-a produs această explozie, noi am ridicat pe alarmă tot efectivul.
Explozia de aseară s-a produs imediat după ce s-au încheiat focurile de artificii. Cea mai mare parte a publicului și-a dat seama de incident abia atunci când au apărut ambulanțele și ceva mai târziu s-a întrerupt concertul susținut de un artist din străinătate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Partidul Comuniștilor a difuzat un comunicat de presă în această seară, spunând că autoritățile și unii jurnaliști ar încerca să discrediteze opoziția, punând explozia de ieri pe seama oponenților politici. PCRM spune că urmărește cu îngrijorare cele întâmplate și că se va apăra în justiție de tentativele de calomnie.
Majoritatea parlamentară liberal-democrată a făcut astăzi un prim pas pentru a simplifica felul în care este ales șeful Consiliului de Observatori ai companiei Teleradio Moldova. În timp ce coaliția majoritară spune că dorește să relanseze activitatea Consiliului după un blocaj de 10 luni, opoziția comunistă spune că noua putere dorește să-și instituie propriul control la posturile publice de radio și televiziune. La ședința Parlamentului este de față corespondentul nostru Vitalie Enache. Avem legătura cu el prin telefon. Vitalie, care sunt detaliile amendamentelor votate astăzi de Parlament în prima lectură?
Cu votul majorității parlamentare s-a decis ca membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului și cei ai Consiliului de Observatori al companiei Teleradio Moldova să fie numiți, dar și destituiți din funcție de Parlament, cu votul majorității simple a deputaților, adică cu 50 plus 1 și nu cu votul la 3 cincimi, cum prevede actualul cod al audiovizualului. De asemenea, Parlamentul a hotărât ca președinții CCA și Consiliului de Observatori al Teleradio Moldova să fie aleși cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acestor instituții și nu cu 2/3, cum prevede actualul cod al audiovizualului. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană au declarat că prevederile respective ale codului audiovizualului vin în contradicție cu cele ale Constituției, potrivit căreia hotărârile Parlamentului se adoptă cu votul majorității simple a legislativului. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană au mai declarat că instituționalizarea unei proceduri diferite de cea prevăzută de normele constituționale la adoptarea hotărârilor Parlamentului ar putea conduce la un blocaj al procedurii legislative și deci genera o criză politică. Președintele Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Corina Fusu, a declarat că prin modificările de azi vor fi simplificate procedurile de alegere a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului și ai Consiliului de Observator de la Teleradio Moldova. De asemenea, a spus Corina Fusu, va fi deblocată situația de la Consiliul de Observatori, unde sunt 4 funcții vacante. Deputații Partidului Comuniștilor s-au împotrivit modificărilor adoptate în prima lectură, argumentând că aceste modificări la cod urmau a fi mai întâi expertizate de Consiliul Europei. Deputații comuniști au învinut de asemenea majoritatea parlamentară reprezentată de Alianța pentru Integrare Europeană că încearcă să-și subordoneze instituțiile CCA și Consiliul de Observatori de la Teleradio Moldova. Pe de altă parte, Alianța a învinut Partidul Comuniștilor că și-a subordonat compania Teleradio Moldova. Vom menționa că deputatul PLDM, Vitalie Nagacevski, a declarat la rândul său că modificările votate azi la codul audiovizualului nu necesitau consultarea Consiliului Europei pentru că prin modificarea codului audiovizualului nu se încalcă potrivit lui Nagacevski careva drepturi ale omului.
Vitalie, ministrul de interne, procurorul general, șeful Serviciului de Informații și Securitate au părăsit în urmă cu doar câteva minute ședința Parlamentului, unde i-au informat pe deputați despre explozia de aseară, despre mersul anchetei. Au spus ceva nou cei trei oficiali față de conferința lor de presă de azi dimineață?
De fapt, nu au pomenit despre ceva nou. E vorba de cele declarate în conferința de presă de astăzi. Procurorul general Valeriu Zubco a comunicat că pe acest caz a fost intentată o urmărire penală, fiind antrenate 21 de persoane în investigarea cazului de aseară. Valeriu Zubco, procurorul general, a mai spus că argumentul privind atentatul terorist se bazează pe anumite amenințări telefonice cu răfuială fizică lansate mai devreme în adresa unor demnitari.
Vitalie, și tot astăzi Parlamentul urma să voteze înființarea unei comisii parlamentare pentru anchetarea incidentelor din 7 aprilie. A avut loc votul?
Într-adevăr, în ordinea de zi a ședinței parlamentare de astăzi a fost inclus acest subiect, însă a fost amânat pentru că s-a considerat că acest subiect urmează a mai fi examinat și discutat în cadrul Comisiei Parlamentare de Specialitate. Nu s-a precizat când va figura în următoarea ordine de zi a ședințelor Parlamentului acest subiect și nici nu au fost prezentate careva motive pentru care a fost amânat această chestiune.
Mulțumesc, Vitalie Ienache, de la ședința de astăzi a Parlamentului.
Au mai rămas 8 zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale, programat în Parlament pe 23 octombrie. Marian Lupu este candidatul Alianței pentru Integrare Europeană și până în acest moment singurul candidat. Liderii comuniștilor au spus că nu-i vor acorda lui Lupu cele 8 voturi lipsă pentru a fi ales. Într-o discuție cu Vasile Botnaru, analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, spune că până săptămâna viitoare comuniștii se pot răzgândi, nu în ultimul rând datorită sprijinului extern de care se bucură noua guvernare.
Deși formarea noilor structuri ale puterii încă nu s-a încheiat, iată că Guvernarea Democratică de la Chișinău a avut deja o serie de contacte extrem de importante atât cu autoritățile occidentale cât și cu administrația rusă. Consiliul Europei este decis să acorde un sprijin substanțial în procesul de consolidare a instituțiilor democratice și a statului de drept în Republica Moldova. Au demarat negocierile cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, iar pentru ziua de mâine se așteaptă sosirea troicăi Uniunii Europene la Chișinău. Toate acestea demonstrează că noua guvernare se bucură de încredere atât în vest cât și în est și că, deși este abia la început de cale, are toate șansele să obțină și o asistență financiară pentru a putea reforma și relansa economia și a soluționa și celelalte probleme cu impact social.
Dar totuși Alianța are de susținut un test foarte greu, alegerea șefului statului. Până în prezent, semnalele care provin din tabăra comunistă sunt contradictorii și arată că aceștia nu au o poziție definită explicit. Cum vor proceda comuniștii? Care e pronosticul dumneavoastră?
O eventuală nealegere a președintelui Republicii se va solda cu culpabilizarea Partidului Comuniștilor pentru anunțarea unei noi campanii electorale și dacă nu se știe când vor avea loc alegerile parlamentare, putem să ne întrebăm cu ce câștig politic imediat se pot alege comuniștii care, se știe, sunt într-o scădere vizibilă de popularitate. O guvernare care să facă față crizei economice și să rezolve problemele sociale ale cetățenilor ar putea pune cruce definitiv șanselor Partidului Comuniștilor de revenire la putere. În aceste condiții, comuniștii nu au prea multe posibilități de manevră. Singura lor salvare ar fi, după cum spune o vorbă din bătrâni, să nu dea vrabia din mână pecioara din gard și să accepte astfel noile realități politice de astăzi.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Ascultați interviul integral pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă pagină din arhiva istorică a Europei Libere despre principalele evenimente de pe 15 octombrie 1999.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru cinților politici din grupul el aștept.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon de Storateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Președintele României, Traian Băsescu, l-a desemnat astăzi pe economistul Lucian Croitoru ca viitor prim-ministru, fără să țină cont de noua majoritate parlamentară ad hoc de la București, o majoritate formată din socialdemocrați, liberali și Partidul Politic al Maghiarilor din România, care a demis marți guvernul condus de democrat-liberalii apropiați șefului statului. De la București, relatează Sabina Fati.
Criza politică din România nu s-a temperat în ciuda faptului că președintele l-a desemnat pe Lucian Croitoru pentru funcția de premier. Există însă o majoritate de 65% din Parlament care nu-l dorește pe candidatul președintelui și care continuă să-l susțină la conducerea guvernului pe primarul german al Sibiului, Klaus Iohannis. Președintele român a explicat că nu-l respinge pe Klaus Iohannis, care a fost primit astăzi foarte bine în presa internațională, ci îl preferă pe Lucian Croitoru. Propunându-l pe Croitoru, actualmente consilier al guvernatorului Băncii Naționale, președintele Băsescu a explicat că țara are nevoie de cineva care să vorbească pe limba Fondului Monetar Internațional, să reușească să refacă repede credibilitatea țării și mai ales să obțină tranșa de 2,5 miliarde de euro pe care fondul ar trebui să o elibereze României în luna decembrie. Traian Băsescu insistă să aibă un premier fidel care să se conformeze dorințelor președintelui în cazul în care va fi reconfirmat în funcție după alegerile care vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie. Traian Băsescu se află în continuare în fruntea sondajelor de opinie și are o strategie prin care să se situeze deasupra partidelor politice. De aceea se detașează tot mai mult, inclusiv de propriul partid, Partidul Democrat Liberal. Cu toate acestea, președintele nu se grăbește să construiască un nou guvern după ce executivul Democrat Liberal a căzut alaltăieri în urma unei moțiuni de cenzură. Practic, dacă Traian Băsescu rămâne în funcție după alegerile prezidențiale, va avea nevoie de un guvern favorabil cu o majoritate suficientă pentru a-și continua reformele politice începute. Dacă va accepta un premier dat de partidele inamice, va fi nevoit să conducă alături de un guvern neprietenos încă 4 ani, pentru că nu va reuși să constituie o nouă majoritate. De aceea pare să lase lucrurile așa cum sunt, trăgând de timp, în așa fel încât abia după scrutinul prezidențial să se stabilizeze situația. Până atunci însă, opoziția amenință că va face o reclamație la Curtea Constituțională, prin care Traian Băsescu este acuzat că nu ține cont de voința celor 3 partide care dețin 65% din fotoliile parlamentare și care îl susțin pe primarul Sibiului. Sabina Pati, Radio Europa Liberă, București.
Alegerile locale vor fi un test pentru președintele Medvedev, care a pledat pentru mai multă democrație. Sau, cu ocazia alegerilor locale, președintele Medvedev speră să spargă monopolul de putere a partidului Rusia Unită. Acestea erau numai câteva din speculațiile, să le spunem, analitice, făcute înainte de scrutinul local din Rusia desfășurat pe 11 octombrie. Rezultatele au risipit însă orice speranță de schimbare. Rusia Unită rămâne partidul dominant, care a câștigat detașat și în circumscripții ce păreau sigur în mâinile opoziției. Ceea ce a dat desigur prilejul unor acuzații de fraudă. Iar în Duma de Stat, parlamentarii celor 3 mici fracțiuni de opoziție s-au retras în semn de protest. Partidul Liberal al liderului extremist Vladimir Jirinovski, Partidul Comunist și Partidul Rusia Corectă cer deschiderea unei anchete parlamentare și renumărarea voturilor. Partidul de guvernământ refuză orice compromis pentru a readuce în Dumă reprezentanții opoziției. Mai mult, întreaga conducere a partidului, oficială și informală, respinge orice acuzație de fraudare a alegerilor.
Если говорить о том, честные они или нет,
Premierul Vladimir Putin, liderul neoficial al Rusiei Unite, declară că oricine poate dovedi frauda nu trebuie decât să meargă în tribunal. Presa din Rusia susține că președintele Medvedev ar fi discutat totuși la telefon cu liderii celor 3 partide care boicotează Duma. Dar partidele cer acum o întâlnire față în față, pe care președintele o refuză. Ar oricum programat o întâlnire normală, tradițională, cu toți liderii partidelor parlamentare pe 26 octombrie. O sursă din Kremlin este citată de agenția RIA Novosti cu declarația că Medvedev nu se va lăsa influențat de partidele protestatare și nici nu va demite funcționari locali care ar putea fi responsabili de posibile fraude. O afirmație contrazisă parțial de analiști de la Moscova. Ei sunt de părere că ar putea fi sacrificați câțiva lideri locali sau regionali pe altarul iluziei unui parlament pluralist. Dar nimeni nu se așteaptă ca rezultatul alegerilor să fie cumva răsturnat sau măcar pus sub semnul întrebării.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În fiecare sâmbătă de 4 luni de zile, mamele celor uciși în protestele postelectorale din Iran se adună într-un parc din Teheran. Cea mai cunoscută este Parvin Fahimi. Fiul ei, Sohrab Arabi, a fost împușcat mortal în zilele de după alegeri, în împrejurări neclare. Iranienii îi spun acum simplu mama lui Sohrab. Corespondenta Europei Libere, Golnaz Esfandiari, a vorbit cu ea la telefon. A găsit-o supărată de un eveniment recent. 3 participanți la protestele din vară au murit nu demult în arestul poliției. Opoziția și opinia publică au cerut investigarea deceselor, dar mai mulți oameni ai puterii n-au fost de acord, spunând că protestele ar trebui uitate. Mama lui Sohrab spune că asemenea îndemnuri la reconciliere, mai precis la mușamalizare, o scot din fire. Ea nu s-a împăcat și nu se va împăca niciodată cu cei care i-au ucis fiul. Cum poți ucide niște copii pentru că demonstrează pașnic, pentru că vor înapoi voturile furate, se întreabă Parvin Fahimi. Fiul ei a dispărut la data de 15 iunie, la 3 zile după alegerile prezidențiale contestate, câștigate până la urmă din nou de Mahmoud Ahmadinejad. Parvin a fost informată atunci că Sohrab a fost arestat. Apoi însă, vreme de câteva săptămâni, n-a mai reușit să afle nimic, iar la 11 iulie i-au spus că e mort. Până în ziua de astăzi, n-a putut afla ce s-a întâmplat. Poliția i-a spus că Sohrab a fost împușcat de la o distanță de 3 până la 15 metri. O propoziție care sună foarte precis, dar nu spune nimic. Cine l-a împușcat? De ce? A murit pe loc sau la spital? Parvin l-a văzut ultima oară pe Sohrab în dimineața zilei când a dispărut, 15 iunie. Mama și fiul, ambii suporteri ai candidatului reformist Mir Hossein Mousavi, au ieșit pe străzile Teheranului împreună cu sute de mii de alți iranieni, indignați de ceea ce considerau a fi alegeri falsificate. În mulțime, s-au pierdut unul de celălalt. Mama s-a întors acasă și l-a așteptat pe Sohrab. Văzând că nu mai vine, știind ce se întâmplă în oraș, a mers direct la închisoarea Evin, unde se spunea că se află mulți dintre cei arestați la proteste. Nu l-a găsit la Evin. În zilele și săptămânile care au urmat, a mers zilnic la procuratură și la poliție. A bătut la toate ușile de unde putea să vină un răspuns, dar n-a aflat nimic. Pe 11 iulie, fratele lui Sohrab a adus acasă vestea, identificând fotografia fratelui printre zecile de morți de după proteste. Înmormântarea a fost 2 zile mai târziu. La înmormântare n-au fost numai lacrimi. Mama lui Sohrab a cerut socoteală ucigașilor și continuă să facă același lucru și acum, în ciuda presiunilor enorme ale autorităților asupra ei și a familiei sale. Parvin Fahimi a devenit o portavoce a mamelor înduliate din Iran. O misiune pe care nu și-a dorit-o, dar odată ce soarta i-a dat-o, vrea să o ducă până la capăt.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei, redactorul șef adjunct al revistei Săptămâna.
Revista Săptămâna debutează cu editorialul lui Viorel Mihail, Oameni normali, tot mai mulți și mai mulți. Bună oară! După ce majoritatea parlamentară respinge propunerile opoziției pentru includerea în ordine de zi a Parlamentului cu tare sau cu tare chestiune, Viorel Mihail își amintește că la fel procedau comuniștii atunci când erau ei majoritate parlamentară, dar se mai întreabă dacă este normal să se răspunde chiar cu aceeași monedă când vine vorba de promovarea unui stil mai democratic. Eu scriu la rubrica Impresii că ne aflăm între atracție și inerție. Atracția este o rânduire liberal-democratică din Occident, ale cărei rezultate, mai ales materiale, sunt foarte tentante pentru noi. Inerția este cea a felului de a fi și de a acționa, sovietică sau rusească. Este clar că valorile liberale și democratice stau la baza societății în majoritatea țărilor globului, inclusiv la noi, chiar dacă ele sunt uneori deformate de către specificul local al nostru, la fel cum probabil sunt deformate sau modelate și în alte părți.
A fost Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema dezbaterii de la emisiunea matinală va fi relația cu Uniunea Europeană. Până atunci, nu uitați de ediția noastră de la ora 21. Printre altele, veți putea asculta atunci o relatare despre o grevă a foamei anunțată de mai multe zeci de deținuți din izolatorul miliției de la Tiraspol. Emisiunea noastră se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.